šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Nenadom Gujaničićem, brokerom u brokerskoj kući Momentum, razgovaram o tome kako ova ukrajinska kriza utiče na energetiku, na energetske kompanije, na berzu i naravno na cene energenata na berzi, jer znamo da je nafta berzanska roba, a i cena gasa je zapravo ovo prošle jeseni nekako na berzama skočila, pa onda je nastala prava prometnja.
Dobar dan, hvala na pozivu. Tako je, ne samo ova situacija vezana za rat, već i prethodna godina i velike geopolitičke tenzije koje su prethodile, doveli su do velikih promjena na tržištu energenata, kao što ste spomenuli za cenu gasa, to se zna i odavno i pre ovog rata, dok je sam sukob doveo do velikog skoka cene sirove nafte, jer je poznato da nafta nije pod uticajem samo ekonomskih faktora, već i raznih geopolitičkih faktora. Kada se desi da jedan od najvećih proizvođača uđe u ratni sukob, jasno je da je neminovna posljedica bio veliki skok cene. Tako smo bili svedoci da je nafta probila u velikoj meri barijeru od $100 po barelu, išla i na 130, 140 dolara, da bi se sada spustila, i recimo da je jutros i krajem protekle nedelje tu negde oko 105, 106 dolara ako pričamo o ceni Brenta. Inače, prošle nedelje zabeležen veliki pad kada su Sjedinjene Američke Države najavile veliko oslobađanje nafte iz svojih strateških rezervi, to je, da kažem, privremeno snizilo te visoke cene, mada vidjet ćemo da li će to biti kratkoročnog efekta.
Sad kad pominjemo Ameriku i njihova nastojanja da pojeftini zapravo benzin na njihovom tržištu, oni su cele jeseni apelovali na zemlje članice OPEC-a i OPEC Plus da povećaju svoju proizvodnju, ne bili pojeftinio i nafta i derivati, jer imaju problem u stvari sa inflacijom kod kuće, da kažem.
Tako je. Generalno, to je drugi aspekt koji je veoma bitan ne samo za Ameriku, već i za svaku privredu širom sveta, pa i nas. Znamo svi da se nafta koristi kao input u velikoj većini industrija, samim tim utiče na svakodnevni život, i mi smo sada svedoci da je nafta sastavni deo inflacije koja je u razvijenom delu sveta dostigla 7-8%, što su prilično ozbiljni nivoi, posljednji put viđeni 70. godina. Dakle, oni se dugo nisu susretali sa tom pošasti. Mi naravno jesmo 90-ih u onom ekstremnom obliku i znamo šta sve to znači, ali ono što je bitno sada, recimo i za nas, jeste da se prvi put susrećemo sa činjenicom da je valuta stabilna, da imamo visoku inflaciju. Ono što će posljedično visoka inflacija dovesti jeste rast kamata. Američki Fed je već počeo da diže kamate, nastavit će agresivno i tokom godine, dok Evropska centralna banka za sad ne deluje tako ofanzivno, mada mislim da će morati već u drugoj polovini godine da dovede do rasta kamata. I ono što je može biti udar na privrednu aktivnost, i sada je ključno pitanje na globalnom ekonomskom nivou, da li će centralne banke uspeti da izbalansiraju između obuzdavanja inflacije i uvođenja privredne aktivnosti u recesiju.
I problem je zapravo što energenti su jedan značajan deo u stvari u svakoj privredi, a ova bojazan hoće li biti i nafte i gasa dovoljno na evropskom tržištu, ajde da pričamo kod nas, čini mi se da je to, oglasio se jedan veliki nemački privrednik, direktor BASF-a, koji je rekao bukvalno da ako se zavrne gas, da će to ugroziti toliki lanac proizvodnje od lekova do prehrane, da ćemo imati veliki problem svi u svetu, a ne samo Nemačka.
Tako je. Mislim da je vidjeli ste da je od početka rata ta trgovina naftnim derivatima između Zapada i Rusije nijednom nije bila predmet ukidanja, odnosno zabrane, što naravno odgovara jednoj i drugoj strani. Bilo je tu, da kažem, natezanje i traju i dalje ko će tu izboksovati bolju pregovaračku poziciju, ali za sad nije bio taj najgori scenario, iz prostog razloga što bi to drastično srezalo privrednu aktivnost kako Rusije, tako i Zapada. Mislim, ruska privreda će definitivno biti u dubokoj recesiji u narednom periodu, dok neke procene govore da bi taj potez zapadne ekonomije, da kažemo pre svega ekonomiju eurozone, uveo recesiju od nekoliko procentnih poena. Tako da za sad do tog scenarija nije došlo. Nadajmo se da neće biti, jer će to u velikoj meri i nas pogoditi. A opet s druge strane, mi smo se sad našli između dve vatre, i ova situacija oko NIS-a, o kojoj ćemo verovatno i govoriti.
Svakako
to je definitivno nam je najveći problem.
Najviše boli kod ono što nas pogađa direktno. Kad smo ga već pomenuli, kako vi ocenjujete pre svega to što je Evropska unija zapravo zapretila Srbiji da NIS neće moći od 15. maja da uvozi sirovu naftu?
Pa ja se najpre nadam da će oni ipak naći neki modalitet da mi budemo izuzeti, jer bi bila zaista nepravda, premda to u spoljnoj političkoj aktivnosti ne postoji kao termin, ali zaista bi bilo i nepošteno i licemerno od strane Zapada, iz prostog razloga što oni sami mogu da kupuju naftu i trguju sa Rusijom, dok bi jedina kolateralna šteta bio NIS, iz prostog razloga što je faktički on jedina kompanija u ruskom većinskom vlasniku koja se nalazi.
I to državno. Tako, jer Lukoil ne pominju,
Tako da u tom nekom smislu ima dosta vremena da se nađe neki modalitet. Najgori mogući scenarij bi bio da Evropska unija ne odustane od tih sankcija, primjera radi da Rusi ne budu spremni da naprave neki dogovor sa vladom Srbije. U tom nekom slučaju bi NIS bio kolateralna šteta i to bi nanijelo izuzetno veliki negativan uticaj na svakodnevni život i na privrednu aktivnost. NIS oko 70% nafte koja se prerađuje u rafineriji Pančevo izvozi, i jednostavno kada bi se taj aktuelni dotok ukinuo, teško bi se tu mogle nadomestiti nekim privremenim, odnosno nekim drugim putevima, i bili bi mnogo veći troškovi, tako da to, mislim da taj najgori scenario ne treba ni razmišljati, ali to bi bile zaista velike posljedice. I naravno postoji ta opcija da da dođe nekog preraspodela u vlasničkoj strukturi, kako bi Evropska unija formalno ispoštovala tu svoju odluku, koja mislim da je onako brzopleto donale, nije se ni vodilo računa
koga će pogoditi.
Tako je.
Hrvati su brže bolje požurili da kažu da će oni zavrnuti jadranski naftovod, iako samo u Pančevu transportuju naftu.
Na kraju krajeva mislim da je ta objava Janafa koja je došla putem Zagrebačke berze, barem znamo o čemu se radi, da kažem, donela je neki nivo transparentnosti, jer po medijima su razne priče cirkulisali, te da li će nas izuzeti, neće izuzeti, tako da sada je više nego jasno da je da to pogađa NIS ako bude da kažem doslovno primenjivano, i u tom nekom smislu opet ima vremenski period od tih mjeseci i po dana, i ja mislim da bi trebalo da se nađe rešenje.
A kad ste rekli malo pre da li će Rusi biti spremni da se dogovore sa vladom Srbije, konkretno na šta ste mislili?
U naftnoj industriji Srbija je najveći manjinski akcionar, ima 30% vlasništva, Gazprom Neft ima 56%, ukoliko bi on spustio vlasničko učešće ispod 50%, formalno bi bio ispunjeno uslov Evropske unije, premda svi znamo da bi Gazprom i dalje igrao glavnu ulogu u toj kompaniji. Sad je samo pitanje da li je Evropska unija spremna da zažmuri, odnosno da prihvati. Na kraju krajeva, ako to želi, može da uradi i bez tih promjena u vlasničkoj strukturi, ali kažem, to je neki drugi modalitet koji bi mogao nominalno da zadovolji te uslove koji su postavili.
Ima li Srbija novca da sad otkupljuje? Vi ste pominjali u nekim ranijim istupima u medijima da je vrednost NIS-a sad mnogo veća nego u vreme kada je privatizovan. Kako ocenjujete to?
NIS-a naravno kotira na beogradskoj berzi, koje je tržište u odumiranju, i ne možemo reći da su te valuacije realne. Pričamo i o periodu pre rata i ove aktuelne krize. Paradoksalno je da je NIS se tržišno nalazi na istom nivou gde je bio i kada je privatizovan pre 12-13 godina, i golim okom može da se vidi da je to mnogo modernija kompanija. Na kraju krajeva, od jednog državnog gubitaša postala je visoko profitabilna kompanija. Međutim, na beogradskoj berzi, zbog odsustva velikih investitora, ajde kažem i nekih geopolitičkih rizika vezano za Rusiju, to vrednovanje možemo reći da je prilično podcenjeno, ali kada bi došlo do prodaje kompanije nekoj zapadnoj kompaniji, ili kada bi došlo do preprodaje dela vlasništva, svakako bi to vrednovanje bilo nekoliko puta veće nego što je trenutno. NIS trenutno vredi negde oko 700 miliona evra, bio je pre ove krize oko 800 miliona evra. Znamo da je Gazprom svoj udeo od 51% kada je kupovao platio oko 400 miliona evra. Dakle, samo to vrednovanje ne možemo reći reći da je realno i u nekoj većoj transakciji koja bi obuhvatila značajnije.
Ovo kad kažete 700-800 miliona evra, to mislite na berzi Beogradskoj.
Tako je, to je vrednost 100% akcija.
Ali u suštini prava vrednost da je on u Mađarskoj i u
pa da i na drugoj berzi, svakako bi vredio više, naravno, akcionarima, pre svega manjinskim akcionarima, nisa to mnogo ne znači, ali kada bi došlo do neke veće transakcije, kada bi hipotetički Gazprom preprodao svoj vlasnički udeo ili kada bi rešio da smanji svoj udeo prodaja državi Srbiji, ta bi cena svakako bila nekoliko puta veća iz prostog razloga što su to neki parametri koji postoje na zapadu i jednostavno mi smo bili svedoci da je NIS u nekim godinama pravio profite i preko 400 miliona evra i da je on odavno isplatio to svoje ulaganje, tako da u tom nekom smislu eventualna transakcija gde bi Srbija kupila taj neki komad vlasništva svakako bi bila mnogo skuplja. Da li ima novca, to mislim da se o takvim situacijama to pitanje ne treba ni postavljati iz prostog razloga što bi u drugom scenariju da NIS bude otežano posao i prestao da radi bila mnogo, mnogo viša cena. To bi verovatno bilo iz nekog kreditnog aranžmana, ali svakako bilo jeftinije nego da bude onaj drugi negativni.
Da nema prihoda iz NIS-a u
tako
budžet.
Je. Pa ne samo iz NIS-a iz budžet, nego došlo bi do drastičnog povećanja cene goriva na pumpima, bile bi mnogo veći troškovi, tako da u svakom slučaju, a naravno i prihodi u budžet nisu zanemarivi, NIS je naravno najveći davalac sredstava u budžet.
Rekli ste malo pre da NIS dobar deo delivata koje proizvede u Pančevu da izvozi.
Uvozi. Veliki deo sirovine koju prerađuje, on uvozi, tako da više od 70%.
Onda sam vas pogrešno razumela, izvinjavam se, ali poznato je da imaju svoje pumpe u Rumuniji, u Bugarskoj, u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, u suštini i izvoznike, nije samo uvoznik.
Jeste, s tim što osim u Bosni gde ima značajne udeo, njegove te podružnice u Rumuniji i u Bugarskoj zauzimaju mali procenat tržišta, to je svega nekoliko procenata, u tom nekom smislu i dalje ne predstavljaju značajan biznis kompanija, šta više tu su ili u gubitku ili su oko nule, dok je na tržištu Bosne NIS je zauzeo sasvim značajno tržišno učešće.
Pominjani su čak i Shell, pominjan, taj Shell se pominje, kažemo, znamo svi da je Shell velika multinacionalna kompanija i u vreme privatizacije NIS-a bilo je oni koji su se nadali doći će Shell u Srbiju, sada se takođe pominju u nekim medijima velike naftne kompanije. Šta mislite, ko bi kad bi sutra NIS bio na prodaju, ko bi došao, ko bi bio zainteresovan?
Prvo treba reći da da su male šanse da do tog scenarija dođe iz prostog razloga što je Gazprom ima tu jaku kartu na tržištu Srbije, svi smo mi svesni da NIS nije obična kompanija, već je to kompanija preko koje može da se ostvaruje energetski i svaki drugi uticaj i u tom nekom smislu trebalo bi da dođe do veoma velikih pomeranja u smislu dogovora Zapada i Rusije da se ta transakcija desi, jer Rusija bi izgubila veliki uticaj u Srbiji pa i na Balkanu, možemo tako reći, ukoliko bi došlo do povlačenja.
A izgubila bi i Srbija, jer bi izgubila ipak jednu kompaniju koja je značajna, da kažemo.
Pa tako je. Sad, s druge strane, ne može ni neka mala kompanija da da bude strateški partner. Mi možemo reći da u regionu su najveće kompanije mađarski MOL i austrijski OMV, tako da oni bi svakako mogli biti nekakvi kandidati. Kada govorimo o globalnim nekim imenima od evropskih, naravno da je Shell najznačajnija kompanija i možemo reći da su ovo dobra vremena za naftne kompanije. Spominjali smo cenu sirove nafte, jasno je da se to reflektuje kroz njihovo poslovanje i naftne kompanije beleže rekordne profite i prošle godine i u tekućoj godini, pa i njihove tržišne vrednosti na berzi su se u velikoj meri popravile, što se nažalost ne može reći za NIS, to znači da su te kompanije izuzetno likvidne i da je u ovom momentu bi bile i spremne da uđu takve neke transakcije, jer ne smemo zaboraviti da pandemija nije bila prva kriza koja je zahvatila naftni sektor. 2014-15. godine tada je bila ona velika naftna kriza koju su proizveli proizvođači nafte iz škriljaca, kada je zabeležen veliki pad cene sirove nafte, tako da generalno, bez obzira na sad oporavak, naftne kompanije više nisu u svetu tako dominantne kao što su bile pre 10-20 godina. Recimo, nakon ovog oporavka naftne kompanije u Americi čine 4% indeksne korpe S&P-a, dok je recimo pre 10-15 godina to bilo 10-15%. Nekad je Exxon Mobil bio najveća kompanija na svetu, najveća kompanija u Americi, sad je daleko nije ni u listi prvih 20-30. To se dosta
Pričamo o svetskoj listi.
Svetskoj listi. Dakle, sada dominiraju tehnološke kompanije, mi smo u svetu digitalizacije, svi smo svedoci promene na zelenu energiju, energiju, velike elektrifikacije na tržištu automobila i tako dalje i tako dalje. To sve pogađa naravno proizvođače nafte, ali smo ipak svedoci i činjenice da je Zapad došao u energetsku krizu, kad kažem Zapad, Eurozona, gdje se to ipak malo požurilo sa tom tranzicijom ka zelenoj energiji. Vidimo da je Nemačka, koja i kod nas slovi kao jedna od najuređenijih i najozbiljnijih privreda, ipak to brzopleto sprovela, odustali su od nuklearne energije, počeli da zatvaraju termoelektrane i sad su došli situacije da su u potpunoj zavisnosti od ruskog gasa, što naravno...
Ili od uvoznog uglja, ili iz Rusije, ili iz Australije.
U svakom slučaju izuzetno skupo, da li direktno ekonomski ili politički i ekonomski.
Evo sad kad ste pomenuli skupa nafta, i to je profit za naftne kompanije, ali poskupeo je i gas, poskupila i električna energija. Neke, na primjer, nemačke kompanije su razdvojile svoje kompanije na zelene i ove koje gase polako, termoelektrane ili nuklearke, baš zbog tih kotacija na berzi, Kako sad ova kriza utiče, oni imaju profit, da li im je to povećalo vrednost na berzama?
Jeste, visoka cena sirove nafte pa i gasa u velikoj meri je povećala profit kompanijama, međutim tu dolazimo do onog što bi se reklo mača sa dve oštrice, gdje visoka cena sirove nafte je zaista odlična za energetski sektor, za nafte kompanije, međutim jasno je da visoka cena sirove nafte, a kad kažemo visoka, to je sve od 120, 30, 40 dolara po barelu, na duži rok onemogućava normalno funkcionisanje privrede i postoji velika opasnost da bi visoke cene sirove nafte mogle dovesti svet u recesiju, što smo i govorili na početku razgovora. Tako da možemo reći da je ovo jedan odličan medeni mjesec i oporavak za naftne kompanije, koje mnogi od njih su dostigle istorijski najviše nivoe, tačnije velika većina njih se vratila na nivoe od pre pandemije, pa čak i preko toga. Naravno, izuzetak su zbog aktualnog sukoba, ali treba reći da je on krajem prošle godine prevazišao vrednovanje koje je imao pre pandemije, tako da definitivno su ovo bile godine i traju i dalje koje su za naftne kompanije, međutim tu treba biti oprezan baš iz razloga koji sam spomenuo, da to veoma lako može prerasti u neku svetsku recesiju, a kada padne globalna tražnja, onda definitivno ništa ne može. Čak i neki veštački smanjenje ponude od strane OPEC-a teško bi mogli da dovedu do pada cene. Naravno, to će zavisiti u velikoj mjeri od ovog raspleta situacije na relaciji Zapad i Rusija.
Vi ste inače pratite dugo i naftni sektor. Poznato je da je Saudi Aramco je ekstremne profite ostvario i oni su pokušali da se plasiraju, da tako kažem, vrednosti svojih akcija svoje akcije na berzama, ali nešto su zastali sa tim. Prošle godine je bilo najava malo većih, sad nema puno vesti o tome. Oni su ipak, čini mi se, najviše profitirali od ovog poskupljenja.
Pa jesu, oni imaju tu kotaciju, ali to nije, oni jesu najveća naftna kompanija na svijetu i najveća generalno kompanija, međutim oni imaju tu kotaciju malog broja akcija i ne možemo reći da će oni ikada na berzi biti dominantni kao što će biti kompanije koje su na njujorškoj berzi, jer ipak centar globalnog tržišta kapitala nalazi se u Americi i tamo su glavne kotacije. Kad vidite, nevezano za naftni sektor, kineske kompanije, sada je aktualna borba između Amerike i Kine vezano za kotacije tih kompanija. Sve najvažnije kineske kompanije su kotirane u Americi, u tom nekom smislu to je centar globalnog finansijskog tržišta i koji ole želi da prikupi neki kapital, da bude bitan na svjetskom finansijskom tržištu, dolazi Ameriku. To je zanimljivo napomenuti i razliku, recimo Kina je se opredelila da taj način finansira svoju privredu i kompanije bez obzira na probleme.
Ekonomske ratove
Dok recimo Rusija nikada nije imala to u planu i sve te ruske kompanije, od koje su neke i najveće kao što je Gazprom, nikada nisu ni izrazile želju ni nastojanje da prikupe kapital napolju, već imaju obične kotacije koje nisu tako velike na berzama u Nemačkoj, Velikoj Britaniji i Americi. Tako da u tom nekom smislu odnosi između Amerike i Rusije nisu tako kompleksni kao što su između Amerike i Kine, gdje se prelamaju preko svjetskih finansijskih tržišta. Kada je izbio rat, moskovska berza je i prestala sa radom, sada je rad obnovljen uz razne ograde, dok je recimo te male kotacije ruskih kompanija na zapadu i dalje su zamrznute, odnosno
to je u stvari zapad zamrzao.
Jest.
Ali sad moskovska berza sa ovom naplatom u rubljama, može uspeli da se tu malo popravi njen status?
To je mala berza i marginal, kao što je naša berza marginalna i u regionalnim prilikama, tako je i moskovska berza marginalna u evropskim prilikama. Naročito ovo sada trgovanje koje se odvija pod velikim brojem ograde, pitanje koliko su te cene reperne. Ali ako uzmete u obzir recimo kurs rublje na međunarodnom tržištu, uzimajući sve šta se dešavalo i kakav je pad ruske ekonomije i gde ne znamo gde će taj rat otići, rublja je uspela da povrati većinu pada koji se desi u tom periodu i možemo reći da su ta nastojanja Moskve, koje su pre svega psihološkog karaktera, uspela da kurs rublje prilično oporave, faktički da vrate gde se nalazi pre početka rata, što je zaista fantastičan uspeh ako pogledate gde se mi sad nalazimo i da se i dalje vodi rat i da definitivno
nema
ozbiljnih naznaka da će to zaista uskoro se privesti kraju.
Ste vi optimiste da će se završiti rat do maja, kako neki kažu, do dana pobede?
Pa eto, to video sam te špekulacije. Ono što treba uzeti u obzir su svakako berzanska kretanja i evropske berze su se nalaze značajno iznad nivoa gde su bile u odnosu na početak rata. O američkoj da ne pričamo, što je logično iz prostog razloga što je Amerika će biti manje pogođena ovim posljedicama, ali sama činjenica da su investitori isključili te neke najnegativnije scenarije ipak govori da se rat bliži kraju i da će nekakav sporazum biti postignut. Naravno, veliki broj posljedica će ostati dalje, sankcije prema Rusiji će ostati dalje jer se one ne skidaju tako lako. U tom nekom smislu ti pokidani globalni lanci snabdevanja koji utiču na privrednu aktivnost i dalje će biti prepnja za globalnu privredu, tako da u tom nekom smislu nažalost teško je to izbjeći, humani element gdje i dalje ljudi stradaju, ali sa ovog privrednog stanovišta, iz berzanskog stanovišta, rat je faktički gotov i jednostavno tržište govori da je taj neki najgori scenario izbjegnut i da su, ne znam, nemačka berza koja je bila u minusu 20-30% faktički je ispeglala veliki deo tih gubitaka, a i dalje znamo da preti opasnosti da neće biti sjajno, pa taman rat danas da se završi.
A imamo situaciju da se sada u Moskvi zapadne kompanije Gazprom banci plate u evrima ili u dolarima, to se preračunava u rublje i za sad je to u sektoru gasa. Hoće li se tako možda preliti i na neke druge robe? Znamo da Rusija pored nafte i gasa i uglja izvozi neke retke metale, helijum, ima tu nekih roba, da kažemo, ili sirovina bez kojih svet ne može.
Rusija kao privreda, ona nije naravno značajna u globalnom nivou, ali nema toliko veliki značaj. Ona nije ni među prvih 10 najvećih ekonomija, ali s druge strane ima izuzetno jak geopolitički, nuklearna je sila i, kao što ste spomenuli, ima proizvodnju, ima jaku sirovinsku bazu, naftu i gas, to je svima već poznato, ali naravno i Rusija i Ukrajina zajedno su veliki proizvođači žitarica, veliki snabdevači faktički inputa za proizvodnju hrane i naravno tu su razni metali koji su veoma bitni za razne vrste industrija i mi možemo reći da je početak godine i kraj prošle godine obeležio postepeno povezivanje tih lanaca snabdevanja koji su prilikom pandemije u velikoj meri pokidani. Sada su oni dodatno opterećeni u tom nekom smislu, to će biti pored ove visoke inflacije i najznačajniji negativan uticaj ovog rata, da se ti pokidani lanci u snabdevanju teško mogu ponovo povezati, pa zna svako ko je kupovao nov automobil da su izuzetna čekanja i da se isporučuju automobili bez mnogih čipova, faktički bez mnogih delova. To će nažalost potrajati čitave ove godine, verovatno će se preliti i na narednu i u tom nekom smislu kažem, sa privrednog stanovišta to će biti jedna od najnegativnijih posljedica ovog sukoba. Kako će Zapad to nadomestiti? Naravno, ipak je najteže nadomestiti gas i naftu, pre svega gas zbog specifičnosti njegovog transporta i načina korišćenja. Verovatno će Zapad na duže staze pokušati što više da smanji tu zavisnost, ali svima je jasno da na kratke staze to nemoguće uraditi. Kada govorimo o ovim plemenitim metalima, svakako će se i tu tražiti nekakvi substituti, ali verujem da će trgovina ostati dalje na snazi.
I gas je, osim što je nekad je Evropa kupovala gas samo, da kažemo, koji stiže gasovodom ili ono što se vadi u Evropi samo ili u morima koje je okružuju. Sada je cena gasa na berzi zapravo postala najznačajnija najznačajniji faktor. Maltene, ja verujem da svi privrednici gledaju ujutru, pošto je na holandskoj berzi prodavan gas.
Vidjet ćemo kada Gazprom objavi godišnje rezultate uskoro. Ta visoka cena gasa je donela nadprosječne profite svim kompanijama koje imaju značajni udob proizvodnje. Recimo, Gazprom je mnogo, ima mnogo veće prihode ostvaruje od gasa nego od same nafte. S druge strane, ove izuzetno visoke cene su inputi ne samo građanima za grejanje, već čitavoj industriji. U tom nekom smislu to predstavlja veliko opterećenje za biznise, pa čak i cene koje su bile prošle godine. Mi ne treba da zaboravimo da ta cena koja se vidi na berzama nije stvarna cena koju plaćaju zemlje, koje plaćaju privrede, već su to komplikovane formule koje se računaju na dugi rok i gde se potpisuju višegodišnji ugovori, ali svakako cena na berzi je reper za potpisivanje nekih novih ugovora, tako će nažalost i našoj zemlji ove godine biti mnogo viša cena obračunata nego što smo do sada plaćali, ali to važi i za sve države i kompanije nevezano da li će doći do eskalacije ovog sukoba ili ne. Tako da u velikoj meri to je jedno od najznačajnijih pitanja za privredu, jer visok trošak energije u velikoj meri može otežati poslovanje kompanijama, srozati profitabilnost, a opet kažem, to nije jedan aspekt, drugi aspekt su ovi pokidani lanci snabdevanja, problemi sa sirovinama. Znamo na tržištu rada da je sve teže naći kadrove, čak i uz veće plate, tako da izuzetno je kompleksna situacija i za sad berze ne ukazuju da bi u tekućoj godini moglo doći do recesije, ali već su počele da se dižu procenti verovatnoće da bi Amerika sljedeće godine mogla da uđe u blagu recesiju. Nažalost, kada govorimo o eurozoni koja je nama mnogo bliža, s kojom smo najznačajniji spoljnotrgovinski faktor, ona se faktički u punoj meri nije oporavila ni iz one velike krize 2008. godine, dok sada posle toga je bilo i nekoliko većih problema, nažalost i iz ove krize će izaći još slabije.
A hoće li dolar izgubiti, kažete, recesija možda iduće godine u Americi, ako dolar izgubi svoju poziciju petrodolara i uopšte valute kojom se trguje na berzama, da li će onda to pomoći Evropi ili Rusiji?
Pa dolar vremenom gubi kao glavna svjetska valuta, međutim on je i dalje najdominantniji i mislim da je teško zamisliti situaciju da će nafta i drugi strateški resursi da se iskazuju u drugoj valuti. Vi ako pogledate samo ovu krizu oko ukrajinsko-ruskog rata, dolar je ojačao, jer u uslovima krize dolar figurira kao valuta koja je ipak najsigurnija za investitore, pa ne samo i dolar, čitava američka privreda. Vidite da je tokom ove krize da su najveća američke kompanije dobile na vrednosti iz prostog razloga što kod investitora figuriraju kao ipak najsigurnija utočišta, i u tom nekom smislu teško očekivati. Opet s druge strane, američka centralna banka Fed postepeno diže kamate, znamo da kada dođe do rasta kamata valuta postaje atraktivnija, tako da ovaj period unazad godinu dana obeležilo jačanje dolara prema euro 10-15%, što je prilično značajno. S druge strane, to eurozoni omogućava jeftini izvoz i možemo reći da je da je s tog aspekta pozitivno, ali teško možemo govoriti da u ovoj situaciji može doći do ozbiljnijeg jačanja evra odnosno na dolar, odnosno da ćemo se vratiti na stare staze.
A rublja teško da može da zameni?
Pa teško, ne samo rublja. Rusija je, rekli smo, negde između 10. i 15. pozicije po veličini svoje ekonomije, dakle teško može i Kina svoju valutu nametnuti, naravno može u nekakvim transakcijama, ali da bude globalna valuta, ipak je američka privreda dominantna i kad vidite i najveće kompanije na svetu, evo što sam spominjao, globalno tržište kapitala, ipak je američka privreda broj jedan, i vidite sada specifične situacije da su i te ogromne multinacionalne kompanije, ako im nije tražio, povlače svoje poslovanje iz Rusije na svoju štetu, plašeći se dominacije Amerike, tako da mislim da nismo svedoci onoga što se dosta piše i špekuliše, da je Amerika dosta ugrožena samim tim i dolar. Ta dominacija ima svoje realno utočište, a kažem, glavno jeste snaga tih kompanija, i na kraju krajeva, ako pogledate svi najveći preduzetnički poduhvati unazad 10-20 godina, ako gledamo tehnologiju, pre svega dolazi sa američkog tržišta, i mi možemo tom društvu i da nam se sviđa i ne sviđa da govorimo svašta, ali takvu preduzetničku klimu i finansiranje preko berze nije uspjela da razvije ni jedna ekonomija.
Znači, Wall Street je glavni i dalje.
I dalje.
Koliko je to loše za nas kao Srbiju? Kratko samo.
Pa za nas kao Srbiju mislim da je najlošije što nismo uspeli da razvijemo neku mini berzu i to u nekom smislu, bar da ličimo na Sloveniju i Hrvatsku, jer dobra berza pospešuje rast ekonomije. Izgubili smo velike procente ekonomskog rasta zato što smo imali marginalizovanu berzu.
To je jedna nova tema, ali svakako bih vas tu pitala da li je kriva država što nije slušala vas brokere, pa možda da to samo kratko prokomentarišete.
Pa teško možemo reći da mi imamo taj uticaj, mogu samo reći da berza znači transparentnost, polaganje računa, a znamo da u našem vođenju pa i politike i privrede to nisu baš najpoželjniji principi.
Evo, ovo je bila Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a o krizi ukrajinsko-ruskoj i naravno o tome kako se sve ovo sa skupim energentima i sa povremenim ili najavama povremenih nestašica odražava i na Evropu i na svet. Razgovarala sam sa gospodinom Nenadom Gujaničićem, brokerom u brokerskoj kući Momentum. Hvala vam puno.
Hvala vama.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.